Antropoloģija ir cilvēku pētniecība.
Sociāla antropoloģijas maģistrante Daina Bērziņa.
Parasti, kad pasaka, ka es esmu antropologs, pētu cilvēks, visi domā, tagad jau tad tu sēdi un skaties uz mani, ko es domāju pēt, un tā nē. Antropoloģija skatās cilvēkiem grupās, sabiedrībās, saskarsmē.
Viņa norāda, ka antropoloģijas galvenā metode ir līdzdalīgais novērojums.
Tiek izmantotas nevis atbildes uz jautājumiem, bet pētnieks pats iet un piedalās tajā procesā, mēģina kļūt par vienu no šiem pētāmajiem objektiem, mēģina iejusties un pavada maksimāli daudz laika ar viņiem. Manā gadījumā tie bija 4,5 mēneši, kur es regulāri devos uz šo draudzi baznīcu.
Maģistra darbu Daina rakstīja par pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcas misionāriem, jeb tautās augtajiem mormoņiem. Misionāri ir gados jauni cilvēki no 18 līdz 26 gadiem, kuriem diena sadalīta pēc stingra grafika. Tā sākas jau pusseptiņos rītā un beidzas pusvienpadsmitos vakarā. Mormoņi, kuri dodas misijās, vienmēr tiek sūtīti uz citām valstīm. Tādēļ arī Latvijā esošie misionāri ir no ārzemēm.
Šie misionāri dzīvo pāriem. Viņi pirmkārt pieskās braukt misijā, viņi nezina, kuriem viņas nosūtīs. Viņas nosūt kaut kur un saliek pārī ar vēl kādu jaunietu savu dzimumu pārstāvu. Un lūk, viņi tur nokļūst. Un vismaz 6 nedēļas viņi dzīvo kopā 24-7 kopā ar šo te pārinieku, nepārtraukti. Viņiem ir jāsaglabā vismaz saredzams vai sadzirdams attālums vienam no otra. Piemēram, man bija tā situācija, ka vienā no stundām, uz kuras bija aizgājusi, kurās viņi man tā kā mācīja savus svētos rakstus. Vienā no stundām viens no pārniekiem sarunājās ar kādu gaitenī, un viņš izgāja no telpas, bet atstāja savu roku uz stenderes, lai tas pārnieks, kurš paliek telpā, lai varētu viņu vēl aizvien saredzēt.
Un tomēr, kā savā maģistra darbā secināja Daina Bērziņa, veids, kā mormoņi vēlas pievērst cilvēku ticībai, nav īpaši efektīvs. Jaunieši ir tikko sākuši patstāvīgu dzīvi, tiem nav pietiekams pārliecināšanas spējas un ir grūtības izteikties vietējā valodā. Daina secināja, ka mormoņi nevis galvenokārt sludina ticību, bet veicina draudzes pašizaugsmi.
No baznīcas viedokļa. Tas ir ļoti labs veids, kā nodrošināt sev baznīcas locekļus, kas ir pieraduši pie korporatīva darba stila. Tādas kā darba ētikas, jo šie jaunieši viņi ir dzīvojuši ilgi, divus gadus dzīvojuši grafikā no 6:30 līdz 10:30. Laiks ir sadalīts pa stundām. Viņi ir iemācījušies sadzīvot ar dažādiem cilvēkiem, ar ko gan viņus tur saliek pāri. Viņi ir iemācījušies pārliecināt cilvēkus svešā valodā par savu ticību. Viņi ir iemācījušies svešvalodu, kas diezgan labi tomēr attīst prātu.
Daina savu pētījumu jau prezentēja pirms nedēļas. Savukārt sociāla antropoloģijas maģistrante Aija Rūse, kas savu pētījumu plašākai auditorijai izklāstīs šajā ceturtdienā, tajā analizēja to, vai cilvēki, kas nesenā pagātnē pārcēlušies uz laukiem, uzskatām par lauciniekiem vai tomēr pilsētniekiem.
Droši vien, ka ir dzirdēts, ka Latvijas lauki izmirst, ja? ir ik pa laikam kaut kur izskan, ja? Un tad es domāju, kā tā? Un tāpat laikā atkal ir pretēji ziņa par to, ka šad un tad arī mani kādi draugi aizbrauc uz laukiem un dzīvo tur. Un tad tas sanāk tā kā pretruna, un tad es mēģināju skatīties, kas tur ir.
Jaunā maģistrante kādu laiku dzīvoja pie 7 dažādām ģimenēm, kas kādreiz mitinājās Rīgā, bet nu jau kādu laiku dzīvo 100 km rādiusā no Rīgas. Viņi gan līdzdarbojās ģimenes dzīvē, gan novēroja to no malas. Aija noskaidroja, ka mūsdienās parādījusies jauna sociāla loma, ko iespējams spēlēt nepilsētnieks.
Un tā nu mēs ar to vienu informantu nonācām pie šī te vārda nepilsētnieks, ja, kas ir tātad pilsētnieks, kas dzīvo laukos, taču kam ar lauku darbiem nav vēlēšanās ņemties. Angliski ir tāds jēdziens, ja, kas apzīmē šādus cilvēkus, kas ir labi izglītoti cilvēki, kas ir pārcēlušies no pilsētas uz laukiem, taču nav pazaudējuši sociālo saikni ar pilsētu.
No Aijas aplūkotajām ģimenēm tikai viena nodarbojās ar lauksaimniecību, pārējās strādāja pilsētas vidē raksturīgus darbus. Citus sociāla antropologu pētījumus varēs noklausīties vēl 7. augustā. Bārā Čomskī, Ieva Upīte, Speciāla Latvijas radio.